Գլուխ 5-րդ. Սուրհանդակ հնդկացու հանկարծակի փախուստը, նրան հետևողների վայրի աղաղակները, աղմուկը, շփոթությունը, այս բոլորը ապշեցրին Խեյվորդին։ Մի վարկյան նա քարացավ, հետո հիշելով, որ անհրաժեշտ է բռնել փախստականին, վազեց դեպի թփերը, որոնք շրջապատել էին փոքրիկ բացատը, ապա անտառը հետապնդողներին օգնելու։ Սակայն նա դեռ 100 քայլ չէր անցել, երբ հանդիպեց որսորդին և նրա երկու բարեկամներին, որոնք վերադառնում էին դատարկաձեռն։ «Ինչու դուք այդքան շուտ հուսահատվեցիք հաջողություն ունենալուց»? Հարցրեց նրանց Դունկանը։ «Իհարկե այդ սրիկան թաքտվել է անտառում, որևէտեղ, և նրան բռնել կարելի է. քանի նա ազատ է, մենք մեզ անվտանգ համարել չենք կարող»։
«Միթե ամպը կարող է հաստել քամուն»,
պատասխանեց Բազեի աչքը։
«Ես լսեցի, որ այդ սատանան խշխշացնում էր 4 տերևները, սև օձի պես փորսող տալով. ես նրան տեսա, այն սոճու մոտ, և գնդակ արձակեցի. ինչ օգուտ, մինչդեռ լավ նշան բռնեցի, և կարող եմ ասել, որ այդպիսի գործերում վարպետ եմ. Նայեցեք այն ծառին, նրա տերևները կարմիր են, սակայն ամեն մեկը գիտե, որ հուլիսին նրա տերևները դեղին են լինում. Դաղվեսի արյունն է, նա վիրավորված է, ուրեմն ընկել է»։ «Ոչ, ոչ», վճռականորեն պատասխանեց որսորդը։ «Ես միայն վիրավորել եմ նրան, և նա փախավ. հրացանի այն գնդակը, որը միայն քերծում է, դա ևս խթան է, որ ստիպում է փախչողին արագացնել իր վազքը և կենթանացնել նրա մարմինը, նրա կյանքը խլելու փոխարեն. բայց մի քանի թռիչքից հետո փախստականը կկանգնի»։ «Մենք 4 առողջ ուժեղ մարդիկ ենք, իսկ մեր հակառակորդը մեկն է և վիրավոր»։ «Ձեզ երևի կյանքը ձանձրացրել է»,
հարցրեց հետախույզը։
«Այդ աղվեսը կտանի ձեզ դեպի իր ընկերների տոմահաուկների հարվածները, նախքան ձեր արյունը կտաքանա հետապնդումից»։ «Անխոհեմ վարվեցի, երբ կրակեցի հուրոնների թաքստյան տեղից այդքան մոտիկ, բայց ինչպես զսպեի ինձ»։ «Դե, բարեկամներ, հեռանանք ճամբարից, բայց աշխատենք այնպես անել, որ խորամանկ Մինգը կեղծ հետքով գնա, թե չէ վաղն այս ժամին մեր գանգամաշկերը արդեն Մոնկալմի ճամբարի առջև չորանալիս կլինեն»։
Սարսափելի նախազգուշացումը, որ Բազեի աչք արտասանեց այնպիսի մարդու սառնարյունությամբ, որը չի վախենում վտանգի աչքերին ուղիղ նայելուց, հիշեցրեց Դունկանին իր վրա վերցրած պարտականության կարևորությունը։ Նա նայեց իր 4 կողմը, աշխատելով հայացքով ծակել խավարը, որն անտառի կամարների տակ խտանում էր։ Նրան արդեն թվում էր, որ աղջիկները շուտով վայրի թշնամիների ձեռքին կլինեն, որոնք գիշատիչ գազանների նման միայն մթության էին սպասում, որ համարձակ ու անարգել նրանց վրա հարձակվեն։ Նրա գրգռված երևակայությունը, կեղծ լույսով խապված, յուրաքանչյուր տատանվող թուփ, յուրաքանչյուր ծուռ կոճղ մարդկային կերպարանքի էր նմանեցնում։ Նրան թվում էր, որ ճյուղերի միջից սարսափելի, կատաղի դեմքեր են նայում, և աչքերը չհեռացնելով հետևում են իր բարեկամների յուրաքանչյուր քայլին։ «Ի՞նչ անենք»,  անճարակորեն հարցրեց Դունկանը։ «Ինձ մենակ մի թողեք, բարեկամներ, մնացեք, որ պաշտպանենք աղջիկներին, և մի քաշվեք, ինչ պարգև ուզում եք, պահանջեցեք»։ Սակայն ոչ Բազեի աչքը, ոչ ընդկացիները այս ջերմ կոչին ուշադրություն չդարձրին։ Նրանք իրար հետ խոսում էին։ Ճիշտ է, նրանք խոսում էին ցածրաձայն, համարյա շշուկով։ Սակայն Խեյվորդը, առանց դժվարության, կրտսեր ռազմիկի հուզված ձայնը նրա ավակ խոսակիցների հանդարտ ճառերից տարբերում էր։ Նրանք երևի ճանապարհորդների անվտանգությանը վերաբերող ինչ-որ միջոց էին քննարկում։ Դունկանին իհարկե նրանց խոսակցության նյութը հետաքրքրում էր, և միևնույն ժամանակ դանդաղումը անհանգստացնում։ Նա մոտեցավ իր ուղեկիցներին, և մի անգամ էլ այդ մարդկանց պարգև առաջարկեց։ Սակայն սպիտակ որսորդը միայն ձեռքը թափահարեց. Հետո արտասանեց անգլերեն, կարծես ինքն իրեն ասելով.
«Ունկասը ճշմարիտ է.
Մեզ համար անվայել կլիներ անօգտական աղջիկներին բախտիկը մահճույքին թողնել. Թեև մեր միջամտությունը ընդմիշտ կզրկի մեզ մեր հավատարիմ գաղտնի ապաստարանից. Եթե ուզում եք աղջիկներին ազատել ամենավտանգավոր օձերի թունավոր ատամներից, ջենտլմեն, ժամանակ մի կորցրեք և վարանմանը վերջ տվեք.
Կարելի է կասկածել, որ ես ուզում եմ նրանց ազատել. Միթե ես ձեզ պարգև չխոստացա.
Ինձ դրան մի առաջարկեք», հանդարտ ընդհատեց նրան Բազեի աչքը.
«Գուցե դուք չեք ապրի մինչև այն ժամանակը, որ կատարեք ձեր խոստումը. Իսկ ես որոգտվեմ նրանից. Մոհիկանները և ես ձեզ ազատելու համար ինչ-որ կարելի է կանենք. Բայց նախ դուք ձեր և ձեր բարեկամների կողմից պետք է ինձ երկու խոստում անեք. Հակառակ դեպքում մենք ձեզ չենք օգնի, այլ միայն մեզ կվնասենք».
«Ասացեք, ի՞նչ խոստումներ եք պահանջում»։
«Առաջին, ինչ էլ որ պատահելու լինի, լռեցեք. Երկրորդը, ոչ ոքի չասեք, թե որտեղ է գտնվում այն ապաստարանը, որը մենք ձեզ կհատկացնենք»։
«Ձեր պայմանները ես կկատարեմ»։
«Այն ժամանակ եկեք իմ ետևից. Մենք իզու ժամանակ ենք կորցնում. Այնքան թանկարժեք, որքան վիրավորի համար նրա սրտի արյան կաթիլները»։
Խեյվորդը արագ գնաց աղջիկների մոտ. Համառոտ բացատրեց Կորային և Ալիսային, թե ով է իրենց նոր ուղեցույցը, և ավելացրեց, որ բոլորովին չվախենան. Թեև Խեյվորդի հաղորդումը քույրերի սիրտը երկյուղով լցրեց, սակայն նրա խոսակցության լուրջ և վճռական տոնը, գուցեև ահռելի երկյուղի միտքը նույնպես, աղջիկներին ուշ տվին պատրաստ լինել յուրաքանչյուր անսպասելի և արտասովոր փորձանքի. Լուր և առանց դանդաղելու, նրանք Դունկանի օգտությամբ թամբերից ցած թռան և գետի ափն իջան. Բազեի աչքը լուր նշաններով մնացած բոլորին այնտեղ հրավիրեց.
«Իսկ ձիերը ինչ անենք»՝
փնթփնթաց նա։
«Եթե մորթենք և դիակտերը գետը գցենք, մենք ժամանակ կկորցնենք, իսկ եթե թողնենք այստեղ, պարզապես ցույց կտանք մինգերին, որ ձիատերերը հեռու չեն»։
«Այդ դեպքում բաց թողենք անտառը»,  առաջարկեց Խեյվորդը։
«Ոչ, ավելի լավ է խափենք թշնամուն. թող նրանք կարծեն, թե մեր ետևից պետք է վազել. Այո, այո, այդ նրանց կխափի իհարկե»։ «Չինգաչկուկ, այն ի՞նչ է շարժվում թփերում»։
«Քուրակը»։
«Այ դրան պետք է սպանել»,
ասաց որսորդը և ձեռքը մեկնեց ջահել կենթանու բաշին։ Քուրակը արագ մի կողմ թռավ։
«Ունկաս, քոնետերը»։
«Սպասեցեք»,
ասաց մահվան դատապարտված քուրակի տերը։ Ուշադրություն չդարձնելով մյուստերի շշուկով խոսելուն, նա բարձրաձայն արտասանեց.
«Խնայեցեք իմ Միրիամի քուրակին. դա հավատարիմ ձիու գեղեցիկ հաջորդն է և ոչ ոքի չարիք չի անում»։
«Եթե մարդիկ պայքարում են կյանքի համար, մինչև անգամ իրենց սեփական եղբայրները անտառի գազաններից ավելի նշանակություն չունեն. Եթե դուք մի խոսք անգամ ասեք, ես ձեզ մակուաստերի ձեռքը կհանձնեմ»։ «Արձակիր նետը, Ունկաս, շտապենք, քանի ուշ չէ»։
Խուլ, սպառնացող ձայնը դեռ չէր լռել, երբ վիրավոր քուրակը ծարս եղավ, հետո ընկավ առջևի ոտների ծնկների վրա, և Չինգաչկուկը, մտքից էլ արագ, նրա կոկորդը խրեց դանակը և իր զոհը գետը գցեց։ Քուրակը հոսանք դիվար լողաց։ Այս խիստ վարմունքը, որ ըստ երևույթին ծայրագույն անհրաժեշտությունից էր դրդված, ճանապարհորդների հոգին լցրեց վհատությամբ։ Բոլոր անցուդարձը ճանապարհորդերին թվում էր վտանգի տարօրինակ նախագուշակություն։ Եվ այդ զգացմունքը ավելի ուժեղացավ, տեսնելով որսորդի և մոհիկանների հանգիստ, բայց անհողդողտ վճռականությունը, որ նկատվում էր նրանց յուրաքանչյուր շարժման մեջ. Կորան և Ալիսան դողալով իրար էին կպել, իսկ Խեյվորդի ձեռքը ինքն իրեն ընկավ պատյանից հանած ատրճանակի վրա. Նա տեղ բռնեց աղջիկների և անտառի սև պատի միջև. Հնդկացիները բռնելով վախեցած, հակառակվող ձիերի սանձերից, մտան գետի մեջ. Ափից ոչ հեռու, մոհիկանները ձիերի գլուխները շուրտվին, և շուտով անհետացան կախված ափերի տակ, ձիերին հոսանքի հակառակ կողմը դարձնելով. Այդ ժամանակ հետախույզը թաքստոցից կեչու կեղևից պատրաստած մի նավակ հանեց, որտեղ այդ նավակը թաքսված էր ցածրիկ գետի հոսանքին դիպչող թփերի ճյուղերի տակ, և լուր նշաններով առաջարկեց դեռահաս աղջիկներին նստել այդ նավակի մեջ. Նրանք առանց վարանելու հնազանդվեցին, երկյուղով նայեցին խտացող խավարին, որն այժմ, ինչպես մութ պարիսպ, պարկած էր գետի ափերի երկարությամբ. Հենց որ Կորան և Ալիսան նավակ մտան, հետախույզը առաջարկեց Խեյվորդին մտնել ջրի մեջ և բռնել խախուտ նավակի մի ծայրը, իսկ ինքը բռնեց նավակի մյուս ծայրից. Այդպիսով նրանք միառժամանակ նավակը ջրի միջով քաշում էին. Նրանց ետևից գնում էր սպանված քուռակի վշտացած և մռայլ տերը. Գիշերվա անդորությունը վրդովում էր միայն ջրի խոխոջը, որ ուրախ դիպչում էր նավակին և զգուշությամբ քայլող մարդկանց ոտքերին. Խեյվորդը հետախույզին գործելու ազատություն տվեց, և նա, նայած կարիքին, մերթ նավակը մոտեցնում էր ափին, մերթ հեռացնում, խուսափելով ջրից դուրս ցցված քարերից կամ ջրապտույտներից. Նրա յուրաքանչյուր շարժումը հաստատում էր, որ իր ընտրած ճանապարհը շատ լավ է ճանաչում. Մերթ բազեի աչքը կանգ էր առնում. Այդ ժամանակ լիակատար լռության միջից լսվում էր ջրվեժի հետզհետես սաստկացող թնդյունը. Լսողությունը լարելով, հետախույզը աշխատում էր բռնել խոր անտառի ձայները, հավաստիանալով, որ լիակատար անդորություն է, և թշնամու մոտենալու ոչ մի նշան չնկատելով, նա կրկին, առաջվա նման զգույշ, առաջ էր շարժվում. Վերջապես Խեյվորդի հայացքը ընկավ մի ինչ-որ բանի, որը բարձր ափի ջրի վրա գցած խիտ ստվերում սևին էր տալիս. Մայորը բազեի աչքին ցույց տվեց մութ կետը.
«Այո»,
հանդարտ արտասանեց հետախույզը.
«Հնդկացիներ այստեղ են թաքցրել ձիերը. ջրի վրա հետքեր չեն մնում, մինչև անգամ բվի աչքերն էլ այս մթության մեջ կույր կլինեին».
Բարձր ատամնավոր ժայռերի պատը ճնշում էր գետը. Ժայռերից մեկը կախված էր նավի վրա. Ժայռերի վրա բարձր ծառեր կային, որոնք թվում էր, թե ամեն րոպե պատրաստ էին անդունդը գլորվելու. Ամեն ինչ սև էր այս ծառերի ու ժայռերի տակ, որոնց գծագրությունը մութ կերպով նկարված էր մուգ կապույտ ասխալից երկնքի ֆոնի վրա. Գետը այստեղ պտտվում էր, իսկ առջևում և երևի մոտակա մասերում ջուրը կարծես դիզվում էր դեպի երկինքը և թափվում խոր քարանձավները, ահռելի թնդյուն բարձրացնելով. Ձիերը կապված էին ցանցարդ թփերին, որոնք աճել էին քարերի ճեղքերում. այդ քարերը ցցված էին ջրի մեջ. Նրանք պետք է ամբողջ գիշերը այստեղ անցկացնեին. Բազեի աչքը առաջարկեց Դունկանին և նրա ուղեկիցներին նստել նավի առջևի մասում, իսկ ինքը տեղավորվեց ետևի մասում, և այնպես ուղիղ, այնպես ամուր էր կանգնած, որ կարծես, թե նրա ոտների տակ մեծ նավի տախտակամած լիներ, շինված ոչ թե ծառի կեղևից, այլ ավելի ամուր նյութից. Հնդկացիները զգույշ մի կողմ քաշվեցին. Բազեի աչքը ձողը ուժգնորեն հենեց գետափի ժայռին, և նավակը ափից հրեց դեպի կատաղի գետի մեջտեղը. Մի քանի րոպե կատաղի կռիվ էր մղվում ալիքների դեմ, որ առաջ էր եկել գետի հոսանքին հակառակ ընթացող նավի արագ շարժումից. Ճամփորդները տենդային լարվածությամբ նայում էին ջրին, չհամարձակվելով ձեռքները շարժել կամ խոր շունչ քաշել, որպեսզի դյուրաբեկ նավակը շուրջ չտան. 20 անգամ նրանց թվաց, թե ջրապտույտը կկործանի իրենց, սակայն ղեկավարի հմուտ ձեռքերը ուղություն էին տալիս և թեքում նավակը։ Որսորդի արագ և ինչպես թված դեռահաս աղջիկներին հանդուգն ջանքը գործը վճռեց։ Հենց այն վարկյանին, երբ Ալիսան սարսափից աչքերը փակեց, կարծելով, որ ջրապտույտը նրանց ջրվեժի տակը կտանի, նավակը անցավ մի ողորկ և տափակ քարի մոտով, որը ջրի երեսին հազիվ էր երևում։
«Որտեղ ենք մենք, ինչ պիտի անենք»՝
հարցրեց Խեյվորդը, հասկանալով, որ բազեի աչքը նպատակին հասավ։
«Սա Գլենն է»՝
բարձրաձայն պատասխանեց հետախույզը, հաշվի առնելով, որ ջրի թնդյունի ժամանակ կամաց խոսելու կարիք չկա։
«Ամենից առաջ մենք պետք է նավակը հմտությամբ մոտեցնենք ափին, որպեսզի չշրջենք, թե չէ կրկին դեպի վար կլողանք. Բայց իհարկե, ավելի արագ ընթացքով, քան շարժվում էինք»։ «Այո, հոսանքին հակառակ գնալը դժվար է, երբ գետը ալեկոծվում է»։ «Թեղու տախտակից շինված ու կուպրով պատած նավակն էլ 5 մարդ դժվարությամբ կտանի»։ «Իջեք այս ժայռի վրա, իսկ ես կբերեմ մոհիկաններին և մթերքը»։ «Ավելի լավ է քնել առանց գանգամաշկի, քան առատության մեջ քաղցից նեղվել»։
Երբ վերջին ճանապարհորդները ոտ դրին քարի վրա, որսորդի բարձր կերպարանքը ջրի վրայով սահեց և իսկույն անհետացավ անթափանց խավարի մեջ, որ բարուրել էր գետը։ Ճանապարհորդները, մի քանի րոպե մնալով առանց ղեկավարի, անճարակությամբ տատանվում էին, չիմանալով, թե ինչ որոշեն, վախենալով մի քայլ անգամ անել անհարթ քարերի վրա, երկյուղ կրելով, առաջին իսկ սխալ շարժումից ընկնել բազմաթիվ քարանձավներից մեկը, որոնց մեջ 4 կողմից գոռում գոչյունով ջուր էր թափվում։ Այնուամենայնիվ, նրանք երկար չսպասեցին։ Նավակը կրկին մոտեցավ ցածր քարին։ Ինչպես թվաց սպասողներին, ավելի շուտ, քան բազեի աչքը կարող էր հասնել մոհիկաններին։
«Այժմ այս վայրը մեզ համար և բերդ է, և կայազոր, և մթերք»՝
ուրախ բացականչեց Խեյվորդը։
«Եվ մենք կարող ենք հանգիստ կերպով արհամարել իրեն, Մոնկայլմին, նրա դաշտակիցներին. ասացեք ինձ, աչալուրջ ժամապահ, ի՞նչ եք մտածում այն մարդկանց մասին, որոնց իրոկեզ եք անվանում»։
«Իրոկեզների մասին ոչ մի լավ բան չեմ կարող ասել. Եթե վեպը ցանկանում է ազնիվ ու հավատարիմ հնդկացի տեսնել, պետք է իր մոտ կանչի դելավարներին. իսկ ագահ, ստախոս մոհաուկներին և օնեիդներին, նրանց միության 6 ցեղերի հետ միասին տա ֆրանսիացիներին»։
«Բայց այդ դեպքում մենք ստիպված կլինենք ռազմիկ մարդկանց փոխել անգործունյա բարեկամների հետ»։
«Ես լսել եմ, որ դելավարները իրենց տոմահաուկները ձգել են և վախկոտ կանանց նման կռվից սարսափում են»։
«Այո, ամոթ հոլանդացիներին և իրոկեզներին, որոնք իրենց սատանայական խորամանկությունների միջոցով ստիպեցին նրանց այդպիսի միություն կազմել»։ «Բայց ես դելավարներին 20 տարի է ճանաչում եմ»։ «Ստախոս կանվանեմ նրան, ով կասի, թե դելավարների երակներով վախկոտի արյուն է հոսում»։
«Դուք վանել եք այդ ցեղերին ծովի ափերից, իսկ այժմ պատրաստ եք հավատալու նրանց ծշտամիներին, որոնք բամբասում են, որպիսի դուք կարողանաք հանգիստ քնել»։
«Ամենայն դեպս, ես հրաշալի տեսնում եմ, որ ձեր ընկերները քաջ և զգույշ ռազմիկներ են. ասացեք, նրանցից որևէ մեկը թշնամիներին չի նկատել, կամ նրանց մասին բան չի իմացել»։
«Առաջ հնդկացու հոտն ես առնում, հետո իրեն տեսնում»՝
պատասխանեց բազեի աչքը, ժայռի վրա բարձրանալով և սպանված եղջերվին գետնին գցելով։
«Մինգերին հետևելիս ես աչքերիս չեմ հավատում»։
«Իսկ լսողությունը չի ասում ձեզ, որ նրանք բռնել են մեր ապաստարանի ճամփան»։
«Ինձ համար շատ թախծալի կլիներ մտածել, որ դա պատահել է. թեև մեր ապաստարանի տեղը քաջ և համարձակ մարդկանց համար իբրև հրաշալի բերդ կծառայի, սակայն չեմ ժխտում, որ երբ ես անցնում էի ձիերի մոտով, նրանք դողդողում և կծկվում էին»։ կարծես գայլերի մոտենալը զգալով։ Չէ՞ որ գայլերը հաճախ թափառում են հնդկացիների դարանների մոտ, հույս ունենալով օգտվել սպանված եղջերուների մսի մնացորդներից։
Բայց դուք ձեր ոտների տակ ընկած եղջերվին մոռացել եք, և միթե գազանները սպանված քուրակի հոտը չէին կարող առնել։
Օ, այս ի՞նչ ձայն է։
Խեղճ Միրիամ,
փնփնթաց Դավիթ Համուտը։
Խեղճ քուրակը վայրի կենդանիների ճարակ դառնալու չէր դատապարտված։
Եվ հանկարծ Դավթի ձայնը խառնվեց ջրի անլռելի թնդյունին, և նա երգեց. Սպանեց նա Եգիպտոսի անդրանիկներին, մարդկանց և կենդանի անդրանիկներին. Ո Փարավոն, հարվածեց նա քեզ իր աջ ձեռքով անխնա։
Քուրակի մահը ծանրորեն ճնշում է նրա տիրոջ սիրտը։ Սակայն, երբ մարդ հոգ է տանում իր անխոս բարեկամների մասին, իր օգուտն է։ Գուսե, դուք ճիշտ եք,
շարունակեց Բազեի աչքը, պատասխանելով Դունկանի վերջին ենթադրությանը։
Մենք պետք է շուտով եղջերվի ոսկորների վրայից փափուկ մսերը կտրտենք և մնացորդները գետը թափենք, թե չէ, գուցե շուտով այստեղ վայրի ոհմակների ոռնոց կլսվի, և գայլերը, ժայռերի մոտ կանգնած, ագահությամբ ու նախանձով կհետևեն մեր կուլ տված յուրաքանչյուր կտորին։ Իրոկեզները խորամանկ են, և գայլի ոռնոցով շատ լավ կիմանան, թե բանն ինչ է։
Այս ասելով, Բազեի աչքը, խնամքով հավաքելով իր համար անհրաժեշտ իրերը, անցավ մնացած ճանապարհորդների խմբերի մոտով։ Մոհիկանները նրա ետևից շարժվեցին։ Կարելի էր կարծել, թե հնդկացիները իրենց սպիտակ ընկերոջ մտադրությունները հասկացան։ Շուտով երեքով էլ մեկը մյուսի ետևից անհետացան։ Թվում էր, որ նրանք մտան մութ ուղահայաց պատի մեջ, որ գտնվում էր ափից մի քանի յարդ հեռավորության վրա։